Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumala rauhaa teille kaikille. Minä vaan tässä vähän niskaan ja kiertelen ja katson, että onko siellä parvekkeella monta henkeä. Ainakin 4 näkyy. Ja ehkä tästä voin sitten puhua. Tavallisesti me puhumme tuolta tornista, mutta kun nyt tässä pääasiassa väki on täällä alhaalla, ja muutama ylhäällä, niin sopii kai, että puhun nyt tällä kertaa tästä. Kiitoksia vain, Päivi äiti ja Anne-Mari tytär. Jumala on musiikin isä. Ja hän on antanut meille lahjoja, laulun ja musiikin taidon lahjoja. Suuremmoista, että me saamme täällä joka sapatti todeta tämän ja olla kiitollisia taivaalliselle isälle, että tämänkin seurakunnan keskuudessa musiikin isä vaikuttaa. Joten kiitoksia Jumalalle, joka meitä ilahduttaa myöskin musiikillaan toinen toistemme välityksellä. Ja sitten sydämellisiä terveisiä Jyväskylästä. Mitä se on? Ja siellähän oli kesäjuhlat. Kuinka moni täällä olevista oli kesäjuhlilla? Kiitoksia. Aika moni käsi nousi. Mutta ehkä teemme oikeutta niille, jotka eivät olleet kesäjuhlilla, että kerromme muutamalla sanalla terveisiä sieltä. Nämä kesäjuhlat olivat läsnä ollessen totesivat sikäli poikkeukselliset, että ne olivat hyvin nuorekkaat. Perjantai-iltana meillä oli perinteellisesti kyllä 2-3 kokousta, joissa kuulimme hengellistä sanaa. Ja sitten viimeisessä kokouksessa todistuksia. Sapatin ohjelma oli hyvin lapsille ja nuorille omistettua ohjelmaa. Siellä oli reippautta musiikissa ja esityksissä. Mutta oli myöskin saarna, jonka saimme kuulla Gunnar Pedersen nimiseltä veljeltä. Eräs meidän opettajistamme Newboldista, Englannista. Illalla oli konsertti, jossa eräs sisar kertoi omasta kokemuksestaan, kuinka hän oli avoliitossa, eikä ymmärtänyt sitä millään tavalla vääräksi, kunnes sitten Jumala otti hänet puhutteluunsa. Ja hän alkoi tajuta, että avioliitto on se, minkä Jumala on nuorillekin tarkoittanut. Ja niinpä hän sitten tässä asiassa Jumalan edessä teki korjauksen ja sai tuntea iloa ja siunausta elämässään. Sunnuntaina oli sitten vielä päätöskokouksia. Saimme kuulla myöskin Atte Helmisen ja Kalerva Aromäen puheet. Ja ne olivat hyvin, voimme sanoa, kansalle omistetut arvittekansan tulevaisuudelle. Ja sille, mitä nämä veljet katsovat Jumalan odottavan meiltä jäseninä ja työntekijöinä. Siellä oli myöskin, voidaan sanoa, kansainvälinen tuntu sen tähden, että maahamme muuttaneet venäjänkieliset, englanninkieliset, jopa Burmastakin tulleet, saivat esiintyä, puhua ja heitä sitten myöskin tulkittiin. Olette tietoisia siitä, että maahanmuuttajia on liittynyt myöskin meidän seurakuntiimme. Helsingissä perustetaan elokuussa venäjänkielinen seurakunta. ja myöskin kansainvälinen seurakunta, jossa pääkieli tulee olemaan englanti. Juhlilla velisi, niin kuin ne, jotka sinne tulivat, näkivät myöskin mustaa väkeä, joka on meille rakasta ja kallista, ei väri millään tavalla häiritse. Sehän on Jumalan antama sekin. Me olimme iloisia heistä ja meidän oma veljemme Imje siellä myöskin lauloi, niin kuin hän on täälläkin laulanut. No niin, me olimme kiitollisia näistä juhlista, niihin käytettiin paljon aikaa ja vaivaa. Tietysti erilaisia ajatuksia voi tulla jälkeenpäin. Ajattelinkin, että mitähän nykyaikalehdessä painotetaan näistä juhlista. Painotus voi olla vähän erilaista. Kun olin aikoinani lehden päätoimittaja, kirjoitin kyllä itse aika monesti juhlista, mutta halusin myöskin muiden kirjoittavan, jotta tulisi hyvää vaihtelua ja monipuolisuutta. Ja näin se on tässä elämässä. Täällä nyt oli monia käsiä, jotka kertoivat olleensa siellä Jyväskylän juhlilla. Ja jos teiltä kysyttä, niin varmaan on mielenkiintoista kuulla, mitä he kertovat, mitä painottavat ja mikä heidän mielessään oli heidän mielestään erittäin arvokasta. No niin, Jumala, siunatkoon teitä, jotka olitte, ja siunatkoon meitä kaikkia yhdessä. Ja sitten sapatin sanaa. Oli kolme miestä. Evankelista, lääkäri ja tullivirkailija. Kaikki raportoivat samasta tapahtumasta. Erään pojan parantumisesta. Evankelista painotti isän huolta poikansa terveydestä. Lääkäri korosti hämmästystä, jonka paraneminen synnytti. Tulli virkailija kiinnitti huomioita paikalla olleiden lähetystyöntekijöiden saamattomuuteen. Kolme miestä ja kaikki näkivät saman, tai eivät kaikki nähneet, olleet itse silminnäkijöitä, mutta kaikki kertoivat ja raportoivat samasta tapahtumasta. Hiukan eri tavalla. Näin se tässä elämässä on. Ja kun minä äsken kerroin terveisiä Jyväskylästä, niin voitte olla vakuuttuneita siitä, että kyllä sieltä, kun henkilöiltä kysytään, niin toinen kertoo hiukan toisella tapaa ja toinen toisella tapaa. Nämä kolme miestä, evankelista, lääkäri ja tullivirkailija, olivat Markus, Luukas ja Matteus. Harri Lempiäinen täällä jo lukikin alttarilta Luukkaan kertomuksen. Minä luen, mitä Markus kertoo, tämä evankelista. Markuksen 9. luvusta jakeesta 14 jakeeseen 29. Hän kirjoitti kaikkein pisimpään. Matteus ja Luukas kirjoittivat lyhyemmin. Markus kirjoitti ilmeisesti kaikkein ensimmäiseksi evankeliuminsa. Ja Luukas ja Matteus hyötyivät siitä. Mutta heillä oli myöskin omaa materiaalia. He saivat Markukselta materiaalia, mutta heillä oli myöskin omaa materiaalia, jonka he lisäsivät evankeliumeensa. No niin, Markus kertoo näin. Palatessaan muiden luo, Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon. Ja myös lain opettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämminkin valtaan ja riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä, mikä väittely täällä on? Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä tuen poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaita henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua. Lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään, ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Mitä tässä siis tapahtui? Jeesus oli ollut Jaakobin, Johanneksen ja Pietarin kanssa kirkastusvuorella. Ja sieltä he nyt palasivat tämän väkijoukon luokse, joiden keskuudessa olivat muut opetuslapset. Siellä oli isä, joka oli tullut poikansa parannettavaksi. Ja tämä isä kääntyi Jeesuksen puoleen. Ja tuli uskosta kysymys, niin kuin huomasitte. Tämä isä tuli epätoivoiseksi ja huusi apua. Auta minua epäuskossani. Ja niin täällä sitten kerrotaan, että Jeesus paransi tämän pojan. Ja sen jälkeen mainitaan keskustelu opetuslasten kanssa tapauksesta. Matteus, Markus ja Luukas tunnetaan niin sanottuna synoptisina evankeliumeina, joka tarkoittaa, että niissä on paljon samaa ja yhteistä. Johannes taas oli niin paljon erilainen, että nämä kolme evankeliumia mainitaan tällä tavalla yhtäläisyyksiä sisältävinä evankeliumeina. Mutta siellä on myöskin erilaisuutta. Siellä on erilaisuutta. Luukas ei mainitse ollenkaan isän huutoa, minä uskon, auta minua epäuskossani. Eikä myöskään Jeesuksen nuhdetta opetuslapsille. Hän lopettaa oman kerronnansa Jumalan majesteettiuden ylistämiseen. Kaikki olivat hämmästyksen vallassa, kun näkivät Jumalan voiman ja suuruuden. Matteus ei myöskään mainitse isän huutoa, mutta hän sisällyttää kerrontaansa nuhteen, Jeesuksen antaman nuhteen opetuslapsille. Ja tämän nuhteen voimme täältä lukea Matteuksen evankeliumin 17. luvusta, jakeet 19 ja 20. Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Koska teillä on niin vähän uskoa, vastasi Jeesus. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Markus sisältää kerrontaansa tämän isän epätoivoisen huudon ja pyynnön. Ja tekee selväksi myöskin sen, että Jeesus teki asiasta uskon kysymyksen puhutellessaan tätä isää. Hän korostaa, siis Markus korostaa isän kasvavaa uskoa. Kaksi seikkaa ovat yhteisiä näille kolmelle kirjoittajalle. Että Jeesus tulee paikalle opetuslasten epäonnistuttua tämän pojan auttamisessa. Ja toiseksi hän parantaa pojaa. Miksi sitten tällaisia erilaisuuksia? Moni näkee ristiriitaisuuksia. Ajattelevat, että Raamattu on ristiriitainen. Mutta ilmeisesti kirjoittajilla, näilläkin kirjoittajilla oli mielessään tarkoitus, joka koski heidän kuulijoitaan ja lukijoitaan. Ja tämän tarkoituksen he yrittivät tuoda esille omissa kirjoituksissaan. Tietysti myöskin heidän taustansa, minkälainen tausta heillä oli ja mitä kokemuksia heillä oli ja mitä tavoitteita heillä itsellään oli, vaikutti siihen, miten he kirjoittivat ja mitä he kirjoittivat. Matteus oli toiminut tullimiehenä ennen kuin hänestä tuli Jeesuksen opetuslapsi. Hän ei enää ollut tullimies silloin, kun tämä tapahtui, mutta hänellä oli tullimiehen ammatin kokemus ja ajatus mielessään. Hän oli yksi niistä opetuslapsista, jotka olivat yrittäneet ennen Jeesuksen tuloa ajaa tuon pahan hengen pois tuosta pojasta. Totta kai Matteus ihmetteli, miksi he eivät olleet onnistuneet. Totta kai se oli päällimmäisenä hänen mielessään. Hän oli siellä olevien opetuslasten mukana tehnyt parhaansa ja olivat epäonnistuneet. Totta kai häntä kiinnosti kysymys ja hän oli varmaan niiden joukossa, jotka ensimmäisenä, kun tapahtuma oli ohi, kysyivät Jeesukselta, miksi me emme pystyneet ajamaan pahaa henkeä tästä pojasta pois. Ja Jeesus antoi vastauksensa niin kuin me luimme. Tämä todistaa Matteukselta tervettä itsekritiikkiä. Tervettä itsekritiikkiä, että hän kirjoittaa siitä omassa evankeliumissaan. Ja tällä hän haluaa juuri osoittaa, että sitä yksi ja toinen meistäkin tarvitsee omalle kohdalleen, kuka hyvänsä. Täällä on sellaisia varmaan, jotka seuraavat niin sanottua adv-listaa netissä. Tällä listalla jotkut kesäjuhlilla olleet kirjoittivat oman arvionsa Jyväskylän juhlista. Siellä oli negatiivista, jos oli positiivistakin. Minä niistä negatiivisista arvioista tässä rupean raportoimaan ja kertomaan, mutta yhden positiivisen, negatiivis-positiivisen, jos näin voisin sanoa, haluaisin teille tässä mainita. Printtasin sen tuolta netistä tietokoneestani ja luen ne lauseet tässä. No niin, hän tunnustaa olevansa myöskin kriitikko. Normaalisti minun oma elämäni on alituista ympäristön tarkkailua ja epäkohtien kirjaamista, tämä kriitikko kertoo. Mutta sillä hetkellä, kun näen muiden tekevän samaa, minä havahdun ja katson itseäni mokomakin kriitikko. Millä oikeudella minä tätä kaikkea repostelen, kun en ole laittanut tikkua ristiin tämän yhteisen ilon toteuttamiseksi? Suurimmat esteet Jumalan kohtaamiseen ovat siis minun omassa sydämessäni, hän päättää tämän juttunsa. Silti toivoisin oman uskon yhteisöni tuovan lämmintä ja parantavaa Jumalan pyhän hengen salvaa omaan kylmyyteeni ja etäisyyteeni. Ja niin oli hyvä kuulla, kuinka kriitikko kritisoi itseään. Se on tervettä ja tarpeellista. Kyllähän niiltä juhlilta ainahan on parantamisen varaa. Minä olen monissa juhlissa ollut järjestäjänä. Ja aina on parantamisen varaa. Mutta kiitos taivaallisen isälle, että moni on kertonut juhlilta palattua. Nämä olivat parhaimmat juhlat, missä koskaan olemme olleet. No niin, Jumala saakoon siunata kriitikoitakin, että jotakin hyvää jäisi sydämen pohjukkaan. Mennäänpäs Markukseen. Markus oli uskovan äidin poika, jonka kodissa Jerusalemissa kristityt kokoontuivat. Ja te muistatte, että juuri tähän kotiin Pietari oli palaamassa, kun hänet enkeli vapautti vankilasta. Se oli juuri tämä Markuksen äidin koti, johon Pietari tuli vapaututtuaan. Markus oli siis paljon tekemisissä kristittyjen kanssa ja myöskin evankelistujen kanssa. Hänestä tuli evankelistujen apulainen ja sitten hän antautui myöskin evankelistaksi. Hän oli myös Pietarin tulkki. Ja hänelle Pietari kertoi oman näkemyksensä ja mitä hän oli kokenut, mitä hän oli Jeesuksen yhteydessä saanut ja oppinut. Ja siitä Markus kirjoitti evankeliuminsa. Sen tähden Markuksen evankeliumissa heijastuu Pietarin perspektiivi. Pietarin henki ja mieli, joka on ymmärrettävää. Mutta totta kai Markus kirjoitti sen omilla sanoillaan, niin kuin hän nyt pystyi Pietarin kertomuksen mukaan kirjoittamaan. Hänestä itsestään tuli evankelista. Ja tämä evankelista mieli heijastuu Markuksen, minkä me luimme täältä, Markuksen kirjoittamisessa, Markuksen evankeliumissa. Se heijastuu siinä, kuinka hän antautuu tämän isän kokemukseen ja kertoo siitä. Ja vielä hän mainitsee kyllä myöskin Jeesuksen nuhteen opetuslapsille heidän vähästä uskostaan. Mutta Markus tekee sen hyvin lempeästi, evankelista mielellä. No entä sitten Luukas? Luukas oli kreikkalainen. ja ammatiltaan lääkäri. Hänestä tuli sitten Paavalin erityinen työtoveri. Häntä kiinnosti olla mukana evankeliumin työssä. Ja niinpä hän kirjoitti evankeliumissa myöskin tämän kokemuksen, jonka hän oli ottanut selville. Luukas kertoo evankeliumissa alussa, että hän otti selvää näistä asioista ennen kuin hän kirjoitti mitään. Ja huomaamme, että hän kirjoittaa niin kuin lääkäri voi kirjoittaa tällaisesta tapauksesta. Mutta Luukasta, niin kuin Ari täällä luki, niin kuin te huomasitte ja muistatte. Luukas lääkärinä oli erikoisen kiinnostunut siitä, että Jumala teki tällaisen ihmeen Jeesuksen kautta, mihin lääkäri ei pysty. Se oli vavahduttava lääkärille, ja siksi hän kirjoitti sen myöskin evankeliumissaan korostaen ja sitä painottaen. Miksi 4 ihmisen piti kirjoittaa evankeliumi? Eikö yksi olisi riittänyt? Ja Jumala olisi vaikuttanut tämän 1 ihmisen kohdalla niin, että hän olisi yksin kirjoittanut evankeliumi. Tällaista on kysytty monta kertaa. Tämä on Jumalan viisautta. Se on Jumalan viisautta. Hän tietää, että on monenlaisia ihmisiä. Ja hän on hyvin tietoinen siitä, että eri ihmiset kokevat saman tapahtuman vähän eri tavalla, ja hän haluaa, että se välitetään myöskin eteenpäin, jotta Jumalan antama siunaus voisi mahdollisimman laajalle, mahdollisimman monelle tulla todellakin siunaukseksi. Ja ne kokemukset, joista evankeliumissa kerrotaan, tulisivat täydellisemmin esille kuin 1 ihmisen kautta. Näinhän me olemme tehneet myöskin, kun on kysymyksessä, sanotaan nyt vaikka työntekijöittemme, Adventtikirkon työntekijöiden siirto paikkakunnalta toiselle. Kun minä olin nuori saarnaaja, niin olimme 2 vuotta paikalla ja sitten seuraavaan paikkaan. Miksi? Kirkon johto halusi, että saarnaja itse saa kokemusta uudella paikkakunnalla, uusien ihmisten kanssa. Ja seurakunta, josta hän lähtee, saadessaan uuden työntekijän, saa taas jotakin uutta, jotakin sen työntekijän esittämänä, jotakin sellaista, mikä kiinnostaa ja herättää ehkä sellaisia, jotka eivät heränneet ensimmäisen työntekijän kohdalla. No niin, nykyisin ollaan aika pitkään paikkakunnalla. Mutta näin silloin tehtiin. Ja kyllä se totta on. Kyllä me sen olemme havainneet. Olin Helsingissä työssä, jossa on moni saarnaaja saarnannut. Ja pidin kokoussarjan. Ja sinne tuli sellaisia kuulijoita, jotka olivat kuulleet Seljavaaraa, Toivo Seljavaaraa, Elsa Luukkasta, Onni Halmista ja sitten lopulta minuakin. Siellä he istuivat kököttivät nämä tällaiset, jotkut sanovat, ammattikuulijat. Mutta olin esittänyt seurakunnalle, että nyt me rukoilemme, että Jumala herättäisi ensinnäkin aviopuolisoita. Seurakunnassa oli useita sellaisia sisaria, joiden miehet eivät olleet seurakunnan yhteydessä. Nyt me rukoilemme, että Jumala herättäisi näitä miehiä ja herättäisi näitä kuulijoita, jotka olivat monta saarnaajaa kuulleet ja istuivat uskolliset ja kirkon penkissä tekemättä valintaansa iankaikkisen elämään. Jumala vastasi tähän rukoukseen. Jumala vastasi tähän rukoukseen. Eräs sisar sanoi miehestään, hän on tehnyt synnin Pyhää Henkeä vastaan. Ei hänestä enää ole. Sanoin Erkki Haapasololle, jonka olimme ottaneet työhön, olin silloin piirikunnan esimies. Olimme ottaneet hänen työhön ja hän oli oppimassa työhön siinä kokoussarjan yhteydessä. Sanoin Erkille, että nyt me lähdemme sen miehen kotiin. Mutta rukoillaan, ettei vaimo ole kotona. Siellä hän on epäuskoinen. Ja niin me rukoilimme. Ja sitten lähdimme. Soitimme ovikelloa. Ja sieltä tuli tämä mies. Monen saarnaajan saarnat kuulut. Hän tuli ovelle hiukan hämmästyneenä. Oh, vaimo ei ole kotona, mutta tulkaa nyt sitten kuitenkin sisälle. Ja niin me menimme sisälle ja minä kysyin, missä vaimo on. Hän meni kauppaan, kyllä hän pian tulee. Silloin minä arvasin, nyt on nopeasti mentävä asia. Ja sanoin tälle miehelle, rakas veli, olemme Jumalan asialla. Jumala rakastaa sinua. Ja me olemme tulleet kertomaan, että Jumala pyytää sinua vastaamaan hänelle kyllä. Haluatko seurata Jeesusta koko sydämestäsi? Haluatko vastaanottaa Jumalan sanan valon? Rukoillaan, sanoin, ja me polvistuimme. Haluan rukoilla. Minulla oli taskussa kastekortti. Olin ottamassa sitä esille, kun ovi avautui ja vaimo tuli sisälle. Vaimo näki ja arvasi, mistä oli kysymys. Ensi työkseen työkseytti. Ei siltä mitään muuta puutu kuin kymmenykset. Kymmenykset siltä puuttuu. Niinkö pieni asia, mä sanoin. Vaimo meni keittiöön, kiitin taivaan isää siitä, hän sulki ovensa. Minä jatkoin. Tiesin, että Erkki rukoili koko ajan. Hän rukoili koko ajan, kun puhuin tälle veljelle. Ja niin minä sanoin hänelle, kuule, kymmenysasia on iloinen etuoikeus. Se ei varmaan ole sinulle mikään este. Sinä olet eläkkeellä, eikä sinä ole paljon eläkettäkään. Ei se sinulle varmaankaan ole este, eihän. Ja sitten minä otin kastekortin, avasin sen ja sanoin, se mitä Jumala sinulta pyytää, tehän kyllä vastaukseen, on allekirjoitus tähän korttiin. Sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät mitä tässä kortissa on ja mitä se merkitsee. Ja minä otin kynän taskusta. Oikein nätin kynän olin varannutkin, se on hyvin tärkeää. Ja ojensin hänelle sen kynän ja sanoin, sinä voit allekirjoittaa tällä nimesi allekirjoituksella. Sinä sanot Jeesukselle, Jeesus, kyllä, minä valitsen sinut, teetkö sen? Hän otti sen kynän, allekirjoitti sen kortin. Ovi avautuu keittiön ovi, vaimo tulee uudelleen sinne olohuoneeseen. Minä näytän hänelle korttia, joka oli allekirjoitettu, ja sanoin, katso mitä on tapahtunut. Ja vaimo rupesi itkemään, ääneen itkemään. Se oli kokemus. Me voisimme kertoa tällaisia kokemuksia, siellä tuli eräs näistä pitkäaikaisista kuulijoista, joka myös oli kuullut moneen monta saarnaajaa. Kun minä erässä kokouksessa pyysin kaikkia niitä, jotka haluavat antaa elämänsä Kristukselle tulemaan eteen. Hän oli yksi niistä. Ja kun nämä olivat tulleet sinne eteen, tuli pieni hiljainen hetki, niin tämä mies nousi ylös. Ja kertoi, että hän on sitä kuullut ja sitä kuullut ja sitä kuullut. Nyt Jumala vetoaa häneen. Minä haluan vastata kyllä. Ja minä vetoan teihin, jotka olette myöskin olleet monta kertaa kuulemassa. Tehkää sama valinta. Hän piti minun puolestani vetoomukseen. Tämä mies. En tiedä, jos joku tuntee Elias Siimes, oli hänen nimensä. Ja niin Jumala vastasi rukoukseen, että on mahdollista tällä tavalla eri työntekijät voivat vaikuttaa, mutta tässä nyt ei välttämättä pidä ottaa itselle koskaan kunniaa, koska kaikki on Jumalan työtä. Se on Pyhän Hengen työtä ja se edellyttää rohkeutta. Se edellyttää antautuneisuutta. Sitä, että me olemme tosissaan näistä ihmisistä. He menevät kadotukseen muuten, niille me jotain tee. Ja Jumala haluaa olla siinä mukana, koska hän rakastaa syntisiä ihmisiä. Näin Jumala näki hyväksi siis kirjoituttaa myöskin nämä 4 evankeliumia, jotta kaikki saisimme niistä jotakin, ainakin jostakin. Markus halusi opettaa, että meidän tulee tutkia, Matteus halusi opettaa, että meidän tulee tutkia itseämme ja uskoamme, onko se aitoa, henkilökohtaisesti, sydämessä koettua. Se oli Matteuksen opetusta. Markus kiinnitti huomiota vanhempien vastuuseen ja tässä tapauksessa isän vastuuseen. Isän vastuusta puhuttiin myöskin vuosijuhlilla. On tietysti hyvin tärkeää, että äiti ja isä kääntyvät Jeesuksen puoleen heidän asioissaan, niin kuin tässä tapauksessa. Tämä oli Markuksen opetus. Luukas esittää Jumalan tekojen huomioimista ja kunnian Jumalalle antamista. Huomaatte, että kaikki nämä painotukset sisäisivät tärkeän siunauksena opetuksen, jonka Jumala halusi välittää. Joten olkaamme rohkealla mielellä, iloitkaamme Jumalan sanasta. Minä voin kertoa myöskin missioleiriltä terveisiä. En tiedä, onko täällä kukaan, joka oli, eikö Onnia, Savolainen ja hänen vaimonsa, molemmat olivat siellä kyllä, anteeksi, en sanonut Savolainen, vaan Palviainen. Onni Palviainen, on niin. He ovat Ilomantsista täällä, ilo nähdä teitä täällä Turussa. Ja siellä oli Terho ja hänen vaimonsa olivat myöskin mukana. Nämä puhujat oikeastaan Gunnar Pedersen korosti kovasti Raamatun oikeaa lukutapaa. Raamatun oikeaa lukutapaa. Ja niin minäkin haluaisin sanoa, että on hyvin tärkeää, sisaret ja veljet, että me lyömme Raamattua rukouksen hengessä. Pyhältä hengeltä viisautta pyytäen. Niin että Raamattu avautui meille. Ja on tärkeää, että me luemme sitä. Minä olen tässä vähän ihmetellyt, että pitääkö paikkansa, että vain puolet seurakunnan jäsenistä yleensä lukevat Raamattua itse. Minä toivon, että täällä lukee jokainen. Ja suinkin päivittäin, kiitollisin mielin, Jumalan siunausta pyytään. Lopuksi luen sen Raamatun paikan, jonka vuonna 1944 Toivolinnan päättäjäisluokka sai uskonnon opettajaltaan Väinö Kohtaselta muistoksi. Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi. Saako tämä olla totta jokaisen meidän kohdalla? Rukoilkaamme. Meitä rakastava taivaallinen Isämme, me sydämestämme kiitämme siitä, että sinä olet antanut meille hengellistä ruokaa. Olet antanut meille leipää, joka maistuu. Me kiitämme tästä armosta ja rakkaudesta ja huolenpidosta, ettei kenenkään meidän tarvitse jäädä osattomaksi, koska sinun sanasi tulee eläväksi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kiitos, että siunaat meitä Uuden testamentin kirjoilla, evankeliumilla ja muilla kirjeillä, samoin kuin Vanhan testamentin. Me kiitämme koko Raamatusta. Kiitämme siitä valosta, jonka sinä olet meille antanut sen kautta. Kiitos, että tämä valo voi johdattaa meitä eteenpäin ikuiseen elämään. Ja jo tässä elämässä saada kokea, että Jeesus merkitsee meille pelastusta, taivaallista iloa, rauhaa ja hengenvoimaa. Tästä kaikesta me kiitämme ja rukoilemme, että jokaisen meidän elämässä Jumalan sana saisi todella olla joka päiväinen leipä, se armo, jota sinä meille tarjoat. Kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa, meitä kaikkia yhdessä, jotka olemme täällä, Jeesuksen nimessä. Amen.